คิดจากนิวโฮปอินเตอร์เนชั่นแนลเมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาเราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
ขอพระเจ้าอวยพรนะครับวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันเรื่องเกี่ยวกับ mentoring หรือการสร้างสาวกที่พระเยซูทรงปรารถนาให้พวกเราทำพระเยซูทรงพูดในหนังสือมัทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20บอกว่าพระองค์จึงเสด็จเข้ามาใกล้และตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคข้าแต่พระบิดาเจ้าวันนี้เราขอพระองค์เจ้าเมตตาสอนพวกเราพูดเข้าไปในจิตใจจิตวิญญาณของเราขอพระเจ้าเมตตาช่วยให้พวกเราทุกคนนั้นมีความเชื่อและมีใจกล้าหาญที่จะทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนาขอพระเจ้าช่วยให้พวกเราทั้งหลายนั้นไม่วันหนึ่งจากโลกนี้ไปแล้วก็ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้เบื้องหลังแต่ให้เราทุกคนข้าแต่พระบิดาเจ้าสามารถที่จะสร้างสาวกรุ่นต่อๆไปคนที่จะทดแทนเราคนที่จะนำพระกิตติคุณของพระองค์ไปประกาศต่อไปและสร้างสาวกต่อไปทุกยุคทุกสมัยเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสาวกแบบห่างๆหรือที่เรียกว่า passive mentoring อันนี้เป็นลักษณะการสร้างสาวกแบบสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงจำได้ไหมครับเรามีการพูดถึง active mentoring หรือการสร้างสาวกแบบต่อเนื่องแล้วก็มี occasional mentoring การสร้างสาวกในบางโอกาสคราวนี้เราจะพูดถึง passiveMentoring คือการสร้างสาวกแบบห่างๆหรือแบบหลวมๆไม่ได้ใกล้ชิดไม่ได้ใช้เวลาด้วยไม่ได้มีการคุยกันหนึ่งต่อหนึ่งอย่างชัดเจนหรือกันต่อเนื่องกันเป็นหลายๆอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีที่จะใช้เวลาด้วยกันที่จริงแล้วการสร้างสาวกประเภทนี้นั้นพระเจ้าก็ทรงใช้ที่จะช่วยให้พวกเราทั้งหลายเติบโตขึ้นในทางของพระองค์หรือช่วยให้ลูกแกะของพระองค์ในคริสตจักรของเรานั้นเติบโตขึ้นในบางครั้งนั้นคริสเตียนบางคนนั้นอาจจะไม่มีโอกาสได้มีพี่เลี้ยงหรือมีผู้ที่มาช่วยสอนเขาส่วนตัวแล้วก็ต้องไปเรียนจากพวกผู้เลี้ยงซึ่งเป็นผู้สร้างสาวกที่อยู่ห่างไกลตัวเราจะเรียนในรายละเอียดเรื่องนี้กันพระเจ้าใช้ทุกแบบนะครับต้องเข้าใจว่าพระเจ้าใช้ทั้งการสร้างสาวกแบบต่อเนื่อง active mentoring พระเจ้าใช้ทั้งการสร้างสาวกแบบบางโอกาสoccasional mentoring และการสร้างสาวกแบบห่างๆคือ passive mentoring ทั้ง3แบบรวมกันสร้างเราขึ้นมาที่จริงแล้วแม้แต่ตัวผมเองก็ถูกสร้างสาวกโดยแบบนี้เหมือนกันพระเจ้าใช้ทั้ง3รูปแบบนี้สร้างชีวิตผมเหมือนกันดังนั้นผมเองเชื่อว่าพระเจ้าจะใช้ทั้ง3รูปแบบนี้สร้างท่านเหมือนกันในการสร้างสาวกแบบห่างๆนั้นมีลักษณะผู้ที่สร้างสาวก3ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือผู้สร้างสาวกร่วมสมัยหรือผู้นำร่วมสมัยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า contemporary mentor contemporary แปลว่าร่วมสมัยหมายความว่ายังไงครับเราต้องเข้าใจว่าคริสเตียนทุกคนที่เป็นผู้นำในคริสตจักรคริสเตียนทุกคนที่เป็นระดับผู้นำในพระวรกายของพระคริสต์ในโลกนี้เป็นคนที่จะมีอิทธิพลไปสร้างสาวกร่วมสมัยแบบห่างๆหรือแบบหลวมๆทุกคนผมอยากจะเน้นว่าทุกคนจะถูกเฝ้ามองจากคนอื่นว่าเขานั้นใช้ชีวิตอย่างไรดังนั้นถ้าท่านเป็นผู้นำในคริสตจักรท่านอาจจะเป็นสบ.เป็นผู้ช่วยศิษยาภิบาลเป็น elders หรือเป็นผู้ปกครองในคริสตจักรหรือเป็นมัคคนายกหรืออาจจะเป็นหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมเป็นหัวหน้าทีมนมัสการหรือผู้นำนมัสการถ้าท่านเป็นระดับผู้นำในคริสตจักรนั้นพระเจ้าใช้ท่านให้มีโอกาสไปมีส่วนในการสร้างชีวิตคนอื่นแบบห่างๆท่านจะชอบหรือไม่ก็ตามไม่ว่าท่านจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามท่านจะต้องเข้าใจว่าคริสเตียนคนอื่นที่อยู่รอบตัวท่านไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนในคริสตจักรเดียวกันหรือจะเป็นคริสเตียนที่อยู่นอกคริสตจักรที่มีโอกาสมาเห็นชีวิตของท่านนั้นเขาจะเฝ้ามองดูชีวิตของท่านเขาจะสังเกตจุดที่แข็งในชีวิตของท่านจุดดีในชีวิตของท่านและจุดอ่อนแอในชีวิตของท่านมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่มนุษย์ทุกคนนั้นอยากจะเข้าไปใกล้ๆคนที่เขานับถือและเคารพคนที่เขารู้สึกประทับใจแล้วเขาก็อยากจะเรียนแบบผู้นำคนนั้นที่เขาประทับใจที่เขาเห็นด้วยตาผมสังเกตนะครับว่าในพระวรกายของพระคริสต์นั้นในคริสตจักรต่างๆนั้นพวกผู้นำที่ถูกสร้างขึ้นมาในแต่ละคริสตจักรนั้นก็จะมีบุคลิกวิธีเทศนาวิธีสอนวิธีรับใช้พระเจ้าคล้ายๆกับผู้นำใหญ่ในกลุ่มนั้นหรือในนิกายนั้นหรือในกลุ่มคริสตจักรนั้นจะมีวิธีพูดเหมือนกันทำมือเหมือนกันวิธีแก้ปัญหาคล้ายๆกันเพราะเขาเรียนแบบกันและกันแสดงว่าผู้นำใหญ่ในกลุ่มนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ว่าคนอื่นจะต้องตามแบบเขานี่เป็นสิ่งที่ผู้นำคริสเตียนทุกคนต้องเข้าใจว่าเขามีขอบเขตแห่งการมีอิทธิพลต่อคนอื่นและคนอื่นจะมาเรียนแบบเขาโดยแบบไม่เป็นทางการและสิ่งนี้เกิดขึ้นอยู่ทุกๆวันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาผู้นำคริสเตียนในทุกคริสตจักรนั้นควรจะดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังควรจะดำเนินชีวิตที่เป็นตัวอย่างที่ดีกับคนอื่นอย่างที่อาจารย์เปาโลพูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ1บอกว่าจงตามแบบข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าตามแบบอย่างพระคริสต์แสดงว่าอะไรอาจารย์เปาโลนี่รู้ว่าตัวเขาเองนั้นมีคนมองเขาอยู่เพราะเขาเป็นอัครทูตเขาเป็นผู้นำเขาเป็นครูเป็นผู้เผยพระวจนะและเป็นอัครทูตมีคนมองชีวิตเขาอยู่อาจารย์เปาโลถึงได้สอนในพระคัมภีร์ว่าให้พวกเราทุกคนดำเนินชีวิตในฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังชีวิตที่ฝ่ายเนื้อหนังคือโมโหง่ายโกรธเกลียดนินทาแตกก๊กแตกพวกอิจฉาคนอื่นมีจิตใจที่ไม่บริสุทธิ์พูดจาไม่ดีรักเงินรักทองมากกว่าพระเจ้าเราไม่ควรจะเป็นคนที่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแต่เป็นคนที่ยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคริสเตียนคนอื่นรอบข้างผลประโยชน์ของการสร้างสาวกแบบร่วมสมัยแบบนี้ที่เป็นแบบห่างๆนี้นั้นก็คือว่าคนที่กำลังถูกสร้างชีวิตขึ้นมาคือสมาชิกในคริสตจักรก็ดีหรือผู้นำบางคนที่อยากจะพัฒนาชีวิตให้เติบโตขึ้นไปไกลขึ้นอีกสูงขึ้นอีกนั้นสามารถที่จะเฝ้าสังเกตชีวิตของผู้นำที่เขาเห็นด้วยตานั้นในยุคเดียวกันนั้นโดยเรียนรู้จากชีวิตการเป็นแบบอย่างของชีวิตของคนนั้นโดยไม่ต้องเข้าไปใช้เวลามากไม่ต้องไปเสียเวลาเยอะและก็สามารถถูกกระตุ้นเร้าในใจให้อยากที่จะเป็นแบบนั้นผมจำได้ว่าตอนที่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆนั้นผมเห็นผู้นำหลายคนในพระวรกายแล้วผมประทับใจมากเลยแล้วผมเห็นเขาแล้วผมรู้สึกถูกแปรถูกกระตุ้นเร้าในใจและแปรปราบใจว่าอยากจะเป็นแบบเนี้ยอยากจะทำงานเกิดผลแบบเนี้ยอยากจะมีชีวิตที่มีพระพรกับคนอื่นแบบเนี้ยอยากเป็นคนที่รักพระเจ้าแบบเนี้ยเสียสละแบบเนี้ยนะครับคือรู้สึกว่าได้รับการหนุนใจมากแล้วผมก็เรียนรู้ดึงเอาหลักการในการรับใช้พระเจ้าในชีวิตของเขาแบบอย่างในชีวิตของเขาการรับใช้ในชีวิตของเขาและลักษณะชีวิตของเขาออกมาแล้วมาเติมในชีวิตของผมเช่นการรับใช้ที่ไม่บ่นไม่ท้อแท้รักมนุษย์รักคนอื่นการรับใช้ที่ไม่มีการหวังได้ผลประโยชน์แก่ตัวเองการที่ผมเคยครั้งหนึ่งไปประชุมแล้วก็นักเทศคนนั้นเขาเป็นอีแวนเจลิสต์หรือเป็นนักประกาศเขารักภรรยาของเขามากเลยเขาให้เกียรติภรรยาของเขาบนเวทีผมนั่งดูเนี่ยผมรู้สึกประทับใจมากผมบอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะให้เกียรติ ภรรยาของผมทั้งที่บ้านและต่อหน้าทารกำนันและตั้งแต่วันนั้นชีวิตผมก็เปลี่ยนไปเลยผมเป็นคนที่ให้เกียรติภรรยาอยู่ตลอดเวลาและรักภรรยาเพราะผมเห็นตัวอย่างของนักประกาศคนคนนั้นอย่างนี้เป็นต้นผมเห็นอีกคนหนึ่งที่เป็นสบมาจากออสเตรเลียมาเยี่ยมผมที่ซีแอตเทิลและเขาก็มายืนคุยในห้องครัวมาแสดงความรักกับผมกับภรรยาเขาอายุมากแล้วตอนนั้นเขาอายุประมาณ80แล้วมาแสดงความรักผมใช้เวลานัวเนียกับผมกับภรรยาแสดงความรักถามสารทุกข์สุขดิบเวลาเจอก็ถามว่าลูกผมเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงผมเลยเรียนแบบอย่างจากชีวิตของคนคนนี้แม้ว่าเจอกันแค่3ครั้งในชีวิตนะครับเขาไปอยู่ที่ซีแอตเทิลแค่ไม่กี่วันแล้วเขาก็จากไปนี่เป็นการเรียนรู้จากผู้นำร่วมสมัยแล้วเราก็สามารถที่จะเรียนรู้วิธีรับใช้ของเขาท่าทีในใจของเขาลักษณะชีวิตและหลักการของพระเจ้าในชีวิตของเขาแน่นอนเราต้องระวังนะครับว่าผู้นำทุกคนไม่สมบูรณ์และทำผิดได้ดังนั้นเราต้องอย่าไปเรียนแบบตัวอย่างที่ไม่ดีจากผู้นำบางคนหรือที่จริงผู้นำทุกคนเนี่ยมีจุดอ่อนทั้งนั้นเราอย่าไปเรียนรู้จากจุดอ่อนของเขาหรือจุดที่ไม่ดีของเขาเราเรียนรู้จากแค่ส่วนดีของชีวิตของเขาดีไหมครับอาเมนนะครับอีกอันนึงก็คือว่าในการสร้างสาวกแบบห่างๆหรือแบบหลวมๆนี้ก็คือผู้นำที่สร้างสาวกในประวัติศาสตร์หมายความว่าคนเหล่านั้นเขาเสียชีวิตไปแล้วเขาไปอยู่กับพระเยซูในสวรรค์แล้วแต่ว่าเราเรียนชีวิตจากเขาโดยการดูวิดีโอเทปDVD หรืออ่านหนังสือของเขาชีวิตเขาว่าเขาทำอะไรเมื่อเราเรียนจากคนเหล่านี้นั้นเราจะสามารถเข้าใจว่าคนเหล่านี้ทำไมรับใช้เกิดผลมากในยุคนั้นทำไมพระเจ้าใช้ชีวิตเขาอย่างมากเขามีลักษณะอย่างไรที่จริงหนังสือพระคัมภีร์นี้ก็เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของคนเช่นโยเซฟดาวิดอาจารย์เปาโลอับราฮัมโมเสสคนเหล่านั้นเป็นผู้สร้างสาวกแบบประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยเราเรียนชีวิตจากคนเหล่านั้นแล้วเราก็เรียนชีวิตจากผู้รับใช้ในยุคต่างๆในศตวรรษต่างๆแล้วเราก็เรียนรู้ว่าโอ้ที่เราทำเนี่ยมันถูกแล้วนะเพราะเขาก็ทำเหมือนกันในยุคนั้นหรือว่าเขาชีวิตของเขาที่เราอ่านจากหนังสือประวัติศาสตร์ของเขานั้นมากระตุ้นเราในใจเราให้เราอยากจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันดังนั้นเองคริสตจักรของเราควรจะมีข้อแนะนำให้สมาชิกของเราอ่านหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์ของคนบางคนแนะนำว่าคนคนนี้เราควรจะเรียนแบบอย่างจากเขาแล้วก็ให้โอกาสสมาชิกนั้นได้เรียนรู้และตอบคำถามถ้าสมมติเขาไปอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับคนคนหนึ่งก็มีโอกาสตอบคำถามว่าคนคนนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมยกตัวอย่างว่ามีนักเทศชาวอังกฤษคนหนึ่งนั้นโอ้โหมีความเชื่อสูงมากเขาชุบคนขึ้นมาจากความตายหลายคนเลยและรักษาโรคเยอะแยะไปหมดเพราะอ่านชีวิตของเขานั้นเราก็เกิดความแปลกประหลาดใจอยากจะมีความเชื่อแบบเขาบ้างก็หนุนใจตัวเองว่าต้องศึกษาเรื่องความเชื่อนะครับอีกประเภทหนึ่งในพวกผู้สร้างสาวกแบบห่างๆก็คือในภาษาอังกฤษเรียกว่า divine contact contact เพราะว่ามาติดต่อกันมามีความสัมพันธ์กันหรือมาเจอกันและ divine เพราะว่าพระเจ้าก็คือว่าพระเจ้าทรงนำคนบางคนที่มีความเติบโตในฝ่ายวิญญาณและความเข้าใจเรื่องการรับใช้มากกว่าพวกเรานั้นเข้ามาในชีวิตของเราชั่วคราวโดยการทรงนำของพระเจ้าคนเหล่านั้นอาจจะเข้ามาในชีวิตของท่านณจุดหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นท่านกำลังตัดสินใจบางอย่างในการรับใช้และท่านไม่แน่ใจว่าท่านจะควรจะไปทางนั้นไหมหรืออาจจะเข้ามาในชีวิตของท่านตอนจุดวิกฤตในชีวิตของท่านเช่นมีปัญหาการเจ็บป่วยหรือว่ากำลังมีปัญหาเรื่องการเงินหรือกำลังท้อใจเรื่องการรับใช้รู้สึกไม่ไหวแล้วรับใช้ไม่ไหวแล้วมีวิกฤตการณ์ในชีวิตหรืออาจจะต้องตัดสินใจบางอย่างผมยกตัวอย่างว่าครั้งหนึ่งในชีวิตผมนั้นต้องตัดสินใจว่าจะเลือกไฟของพระเจ้าหรือเลิกเรื่องไฟของพระเจ้าในโบสถ์พระเจ้าก็ส่งนักเทศน์คนหนึ่งเข้ามาในชีวิตของผมให้ผมช่วยตัดสินใจว่าผมต้องเลือกไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์และแต่วันนั้นเป็นต้นไปผมก็ตัดสินใจเลยว่าแม้ว่าจะเสียเงินเสียทองเสียเพื่อนเสียเกียรติยศไม่มีคนนับถือหรือว่าถูกเข้าใจผิดผมก็จะเลือกไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์และมีอีกครั้งหนึ่งที่ผมเกิดวิกฤตการณ์ในคริสตจักร ว่าจะต้องตัดสินใจอย่างไรที่จะแก้ปัญหาในคริสตจักรมีอีกครั้งหนึ่งที่ผมมีวิกฤตการณ์เกิดขึ้นในคริสตจักรซึ่งผมจะต้องตัดสินใจในแง่ความเป็นผู้เลี้ยงแกะของพระเจ้าในคริสตจักรพระเจ้าก็ส่งคณบดีของโรงเรียนพระคริสตธรรมเข้ามาในชีวิตผมพอดีทำให้ได้รับคำตอบว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรในคริสตจักรนั้นนี่เป็น divine contact พระเจ้าส่งคนบางคนเข้ามาในชีวิตของเราเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อช่วยเราให้แก้ปัญหาวิกฤตการณ์หรือตัดสินใจหรือนำเราขึ้นไปฝ่ายวิญญาณอีกระดับหนึ่งแล้วเราก็ไม่เจอคนนั้นอีกเลยหรืออาจจะไม่เจอเป็นเวลานานหรืออาจจะกลายมาเป็นเพื่อนๆกันแล้วคบกันไปเป็นนานๆเลยแต่พระเจ้าส่งเขาเข้ามาตอนนั้นอย่างนี้ก็เป็นการสร้างสาวกแบบห่างๆเพราะเราไม่ใช่เพื่อนสนิทกับเขาตั้งแต่ต้นเราไม่ได้รู้จักเขามาตลอดในคริสตจักรเดียวกันหรือว่าอาจจะอยู่ในคริสตจักรเดียวกันจะอยู่คนละหน่วยคนละกลุ่มคนละแผนกแล้วมาเจอกันโดยบังเอิญที่พระเจ้าส่งเข้ามาหรือมาเจอกันโดยที่พระเจ้าส่งเข้ามาในเหตุการณ์นั้นพอดีคนเหล่านี้ถ้ามาช่วยเรานั้นมาช่วยเราได้หลายแบบเช่นเขามาช่วยยืนยันว่าความคิดที่พระเจ้าให้กับเราผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าจะทำอะไรในการรับใช้หรือในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นถูกแล้วเขามายืนยันว่าที่เรากำลังจะไปนั้นถูกแล้วหรือเขาอาจจะไม่ใช่มายืนยันแต่เขามาพูดท้วงติงเราว่าอาจจะไม่ถูกต้องขอให้คิดใหม่ที่คิดนั้นผิดเขาอาจจะมาได้สองแบบมาท้วงติงหรือมายืนยันอีกแบบนึงที่เขาช่วยก็คือมาช่วยหนุนใจให้เรารู้สึกว่าเราต้องดำเนินชีวิตต่อไปรับใช้พระเจ้าต่อไปเรายังมีศักยภาพที่จะรับใช้พระเจ้าอย่าเลิกลาเป็นผู้นำต่อไปรับใช้ต่อไปเขามาหนุนใจเราหรือประการที่3คือในขณะที่เราต้องตัดสินใจเรื่องบางเรื่องที่คอขาดบาดตายหรือเป็นเรื่องสำคัญในการรับใช้หรือชีวิตส่วนตัวก็ตามเขามาให้ข้อแนะนำมาชี้แนวทางที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมครับมายืนยันมาท้วงติงมาหนุนใจมาให้แนะแนวทางหรือคนที่พระเจ้าส่งมาเหล่านั้นอาจจะมาให้โลกทัศน์แง่คิดความคิดการมุมมองต่างๆให้กว้างขึ้นเป็นภาพมุมมองแบบพระเจ้าทำให้เราเห็นว่าสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวเราตอนนั้นเราควรจะคิดอย่างไรและเราควรจะตอบสนองอย่างไรพูดง่ายๆว่าเข้ามาให้แง่คิดความคิดมุมมองแบบพระเจ้าหรือว่าคนคนนั้นอาจจะมาช่วยเรานำเราไปติดต่อกับอีกคนคนหนึ่งเพื่อจะได้นำเราไปสู่ทางการรับใช้ที่ดีขึ้นไปอีกผมมีโอกาสรู้จักผู้นำนมัสการคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาพอมาเป็นเพื่อนกันในปีนั้นมารู้จักกันพระเจ้าส่งเขาเข้ามาแล้วเขาก็นำผมไปรู้จักผู้นำอีกคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาทำให้ผมได้รับการเจิมจากผู้นำคนนั้นเห็นไหมครับพระเจ้าส่งเข้ามานำเราไปเจออีกคนหนึ่งหรือว่าพระเจ้าอาจจะส่งคนคนนั้นเข้ามาเพื่อที่จะนำเราไปหาทรัพยากรอื่นๆเช่นการเงินข้อมูลหนังสือหรือไปสู่โรงเรียนหรือการถูกฝึกสอนเทรนนิ่งการรับใช้ให้ดีขึ้นนำเราไปสู่โอกาสที่ดีขึ้นตอนนี้รู้สึกมันตันแล้วประตูมันเหมือนจะปิดแล้วพระเจ้าก็ส่งคนคนนั้นเข้ามาพาเราไปแนะนำให้รู้จักอีกองค์การนึงหรืออีกคริสตจักรนึงหรืออีกกลุ่มหนึ่งทำให้เราเปิดประตูเห็นภาพกว้างขึ้นและการรับใช้ของเราก็ดีขึ้นแน่นอนพระเจ้าใช้อะไรก็ได้มาสร้างสาวกพระเจ้าใช้มนุษย์พระเจ้าใช้หนังสือพระเจ้าใช้ผู้เลี้ยงแกะที่มาดูแลเราอย่างต่อเนื่องพระเจ้าอาจจะใช้คนที่มาดูแลเราเป็นระยะระยะ occasional mentoring หรือพระเจ้าอาจจะใช้คนที่มาดูแลเราอย่างห่างๆพระเจ้าอาจจะใช้ซีดีใช้เทปใช้ DVD พระเจ้าใช้อะไรก็ได้ทั้งนั้นจุดประสงค์ของพระเจ้าก็คือพระเจ้าอยากให้ลูกแกะของพระองค์ทุกคนซึ่งรวมทั้งท่านและผมเติบโตไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ให้มีลักษณะเหมือนพระเยซูและการรับใช้ที่เกิดผลสูงสุดคนที่เป็น Divine Contact นั้นที่เข้ามาช่วยเรานั้นอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราจนกระทั่งกลายเป็นเพื่อนสนิทและในที่สุดกลายเป็นคนที่รับใช้พระเจ้าร่วมกันก็ได้แสดงว่า divine contact หรือการมาติดต่อ ผ่านทางพระเจ้านั้นอาจจะลงเอยกลายมาเป็นการสร้างสาวกแบบอื่นเช่นแบบต่อเนื่องหรือแบบเป็นครั้งเป็นคราวครับคราวนี้ผมอยากจะสรุปเรื่องการสร้างสาวกอย่าลืมนะครับว่าการสร้างสาวกแบบที่ต่อเนื่องนั้นเป็นการสร้างสาวกที่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกลุ่มหนึ่งหรือบุคคล2คนที่ไว้วางใจกันและมีอิทธิพลเข้าไปในชีวิตต่อกันและพระเจ้าก็สามารถใช้คริสเตียนทุกคนสร้างสาวกได้พระเจ้าสามารถใช้ชีวิตท่านสร้างสาวกได้เราต้องยอมพระเจ้าที่จะให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเรานั้นไปหนุนใจคนอื่นไปสร้างชีวิตคนอื่นและไปกระตุ้นคนอื่นให้เกิดความรักพระเจ้ามากขึ้นและมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าลึกขึ้นแน่นอนการสร้างสาวกนั้นจะมีได้หลายขอบเขตเช่นอาจจะเป็นแบบที่ว่าผู้ที่มาสร้างสาวกเรานั้นเป็นเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ฝ่ายวิญญาณของเราเขามีอายุมากกว่าเราเยอะหรือเขาอาจจะเป็นคริสเตียนนานกว่าเรามากเลยเรานับถือเขาเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณเป็นแม่ฝ่ายวิญญาณหรืออีกคนหนึ่งที่มาสร้างชีวิตของเราผมกำลังพูดถึงคนที่การสร้างสาวกแบบต่อเนื่องนะครับหรือการสร้างสาวกที่เป็นครั้งเป็นคราวผมไม่ได้พูดถึงการสร้างสาวกแบบห่างๆครับคนที่มาช่วยเราให้เราเติบโตขึ้นนั้นหรือเราไปช่วยคนอื่นให้เติบโตขึ้นนั้นอาจจะเป็นพี่น้องฝ่ายวิญญาณคือเป็นระดับพี่ระดับน้องเขาเติบโตกว่าเราไม่มากนักเขาเป็นคริสเตียนนานกว่าเราไม่มากนักเขาเป็นพี่ฝ่ายวิญญาณเขาไม่ได้เป็นระดับพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณเข้าใจไหมครับแต่เขาก็มาช่วยเราได้เขามาคุยกับเราเขามาหนุนใจเรามาสอนพระคัมภีร์มาตักเตือนเราใช้เวลากับเราพาเราไปดูภาพยนตร์คริสเตียนด้วยกันพาเราไปวีคชั่นด้วยกันแล้วก็ใช้เวลาอธิษฐานด้วยกันไปรับใช้ด้วยกันไปประกาศด้วยกันเขาเป็นพี่น้องฝ่ายวิญญาณกับเราเขาเป็นระดับอยู่ใกล้ๆกันไม่ได้ห่างกันมากเหมือนกับเป็นพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณซึ่งเป็นคริสเตียนมาหลายสิบปีแล้วเราก็นับถือเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณดังนั้นพระเจ้าสามารถใช้ระดับคนที่อยู่ในระดับใกล้ๆกันที่เป็นเพื่อนกันในคริสตจักรนั้นช่วยกันสร้างสาวกได้มีการเซอร์เวย์หรือการตรวจสอบในพระวรกายของพระเจ้าเขาพบว่าถ้าเป็นสุภาพบุรุษหรือเป็นผู้ชายนั้นจะมีแค่2คนใน10คนที่ยินดีที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ชายอีกคนหนึ่งในการสร้างสาวกพูดง่ายๆว่า8คนที่เป็นผู้ชายนั้นไม่อยากจะติดสนิทกับผู้ชายคนอื่นที่เป็นคริสเตียนในคริสตจักรเดียวกันแต่สำหรับสุภาพสตรีนั้นจาก10คน7คนมีเพื่อนสนิทในคริสตจักรเดียวกันหรือมีการสร้างสาวกใกล้ชิดกันอันนี้ก็เป็นจริงในคริสตจักรผมเหมือนกันนะครับคือผู้ชายนี่มักจะไม่ค่อยอยากจะเข้าไปใกล้ชิดกับใครมากนักแต่ผู้หญิงนั้นมักจะมีเพื่อนเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีการเจอกันมีการคุยกันมีการสร้างสาวกกันเต็มไปหมดเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคริสเตียนที่เป็นประเภทที่ชอบทำงานเยอะๆเขาเรียกว่า task oriented Christian คนที่สนใจแต่เรื่องงานอยากจะไปพิมพ์คอมพิวเตอร์อยากจะทำงานทำคริสเตียนที่สนใจแต่เรื่องงานเหล่านี้ไม่ค่อยสนใจเรื่องความสัมพันธ์เท่าไหร่ก็เลยมีโอกาสน้อยที่จะไปใช้เวลากับคนอื่นและถูกสร้างชีวิตขึ้นมาแต่อย่าลืมนะครับเราไม่สามารถเติบโตฝ่ายวิญญาณได้โดยนั่งอ่านพระคัมภีร์อยู่คนเดียวโดยพึ่งพาพระวิญญาณเท่านั้นแม้ว่า2สิ่งนี้สำคัญคือเราต้องอ่านพระคัมภีร์แล้วเราต้องติดสนิทกับพระวิญญาณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณถูกไฟของพระวิญญาณแตะอยู่เรื่อยๆแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีความสัมพันธ์ในฐานะพี่น้องคริสเตียนกับคนอื่นเราจำเป็นที่จะต้องใช้เวลากับคริสเตียนคนอื่นที่จะถูกสร้างชีวิตขึ้นมาให้เป็นผู้ที่พระเจ้าใช้การได้และเป็นไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ในหนังสือสุภาษิตบทที่27ข้อ17สุภาษิตบทที่27ข้อ17บอกว่าเหล็กรับเหล็กได้คนหนึ่งก็รับเพื่อนของตนได้แสดงว่าพระเจ้าใช้เพื่อนของเราในคริสตจักรที่ไม่ใช่เป็นระดับสอบอหรือว่าผู้อาวุโสเอลเดอร์สในคริสตจักรมาช่วยสร้างเราได้เพื่อนเราในคริสตจักรระดับเดียวกันก็มาช่วยเราสร้างเราได้เขามาหนุนใจเราเพราะเขาอาจจะมีของประทานไม่เหมือนกับเราเขาอาจจะเติบโตฝ่ายวิญญาณเรื่องหนึ่งมากกว่าเรา และเขาก็มาช่วยหนุนใจเราในเรื่องนั้นบางคนอาจจะเติบโตเรื่องความเชื่อมากกว่าเราเราอาจจะเติบโตด้านความรักแต่อีกคนหนึ่งด้านความเชื่อเพื่อนเราที่มีอายุใกล้ๆเคียงกับเราอยู่ในสถานการณ์ระดับเดียวกับเราอยู่ในกลุ่มสามัคคีธรรมเดียวกับเรานั้นมาช่วยเราให้เราเติบโตในเรื่องความเชื่อเพราะเขามีความเชื่อสูงกว่าเราอันนี้เข้าใจไหมครับดังนั้นเราต้องพึ่งพากันและกันในคริสตจักรเราจะต้องยอมเปิดชีวิตของเรารับฟังเพื่อนในคริสตจักรที่อาจจะถูกพระเจ้าใช้มาสร้างเราให้เป็นสาวกแบบที่ไม่เป็นทางการเพื่อนเหล่านั้นอาจจะมีอายุใกล้เคียงกับเรามาโบสถ์ในระยะเวลาเดียวกันอยู่ในสถานการณ์เดียวกันหรือรับใช้พระเจ้าอยู่ในแผนกเดียวกันในคริสตจักรเราจะต้องเปิดชีวิตและจริงใจต่อกันและกันภาษาอังกฤษเรียกว่า honest จริงใจต่อกันและกันนั่นเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่จะช่วยทำให้เราเติบโตในทางของพระเจ้าได้ยกตัวอย่างเช่นดาวิดกับโจนาธานในหนังสือพระคัมภีร์นั้นเขาเป็นเพื่อนกันและเขาหนุนใจกันไปหนุนใจกันมาสร้างชีวิตกันไปสร้างชีวิตกันมาเห็นไหมครับว่าเหล็กรับเหล็กได้ฉันใดคนหนึ่งก็รับเพื่อนคนตนได้ฉันนั้นดังนั้นเองแม้ว่าเราจะเรียนมาหมดแล้วว่ามีการสร้างสาวกแบบต่อเนื่องมีการสร้างสาวกแบบเป็นครั้งเป็นคราวแบบบางโอกาสและการสร้างสาวกแบบห่างๆหรือแบบหลวมๆก็ตามเราอาจจะคิดว่าคนที่มาสร้างเราเหล่านั้นจะต้องเป็นระดับผู้นำเป็นระดับหัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมหรือเป็นสบหรือเป็นคนที่มีความสำเร็จแล้วในการรับใช้แต่ว่าอย่าลืมนะครับเราเปิดชีวิตกับเพื่อนของเราด้วยในคริสตจักรคนที่เป็นพี่น้องฝ่ายวิญญาณบางคนเขาอาจจะเป็นพี่น้องโตกับเรา2ปีในคริสตจักรฝ่ายวิญญาณมาโบสถ์2ปีก่อนเราเขาอาจจะไม่ได้เป็นระดับผู้นำเลยไม่มีตำแหน่งในคริสตจักรเลยเขาก็ช่วยเราได้เหมือนกันเรายอมรับเขาผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เป็นคนมีหัวใจแบบนี้นะครับและท่านจะเติบโตเร็วมากเลยคือถ่อมใจเป็นนักเรียนอยู่ตลอดเวลาเราเรียนรู้แม้แต่คนที่เด็กกว่าเราได้คนที่มาคริสตจักรใหม่กว่าเราเป็นผู้เชื่อใหม่เราก็เรียนรู้จากเขาได้ยอมรับส่วนดีของคนอื่นเพราะว่าเราไม่รู้หมดคนอื่นเขามีส่วนดีเราก็ยอมรับส่วนดีของเขาและเห็นคุณค่าในส่วนดีของเขาอย่ามองจุดอ่อนหรือจุดที่ไม่ดีของคนอื่นแต่มองหาจุดดีของคนอื่นแล้วก็ยอมรับจุดดีนั้นและเห็นคุณค่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า appreciate คือเห็นว่ามันดีมีคุณค่าในสำหรับชีวิตของเราและเราก็เป็นเพื่อนกับเขาหนุนใจกันไปหนุนใจกันมาสามัคคีทำกันด้วยความชื่นชมยินดีด้วยความสนุกสนานเรามาคริสตจักรเจอกันยิ้มกันหัวเราะกันอย่าเห็นว่าความสัมพันธ์ที่เป็นเพื่อนกันเหล่านั้นเป็นเรื่องเป็นภาระรู้สึกมันหนักอกหนักใจแต่มาเจอกันยิ้มแย้มจำใส enjoy being with each other รู้สึกสนุกที่มาได้มาอยู่ด้วยกันหัวเราะด้วยกันเฮฮากันอาเมนไหมครับนอกจากนั้นให้เราเป็นคนที่มีชีวิตที่เรียนรู้จากคนอื่นภาษาอังกฤษเรียกว่า teachable คือสอนได้ใครๆก็สอนเราได้เด็กก็สอนเราได้ภรรยาเราก็สอนเราได้คนที่เป็นผู้เชื่อใหม่ก็สอนเราได้ผู้เชื่อเก่าก็สอนเราได้ชีวิตของเราโปร่งใสคนเห็นชีวิตเราได้เราเปิดชีวิตใครจะมาตักเตือนเราก็ได้เรามีชีวิตที่คนเชื่อถือได้เขายินดีที่จะเข้ามาใกล้กับเราแล้วคุยกับเราเราเปิดชีวิตเข้าไปใกล้คนอื่นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า proximity p r o x i m i t y คือว่าถ้าเราอยู่บ้านแล้วไม่ออกไปสามัคคีทำกับเพื่อนเลยเราจะถูกสร้างได้ยังไงล่ะครับวันๆ นึงก็หลบอยู่ในบ้านวันๆ นึงก็หลบอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทำแต่คอมพิวเตอร์ไม่เคยไปกลุ่มสามัคคีทำไม่ไปโบสถ์พอโบสถ์เลิกก็รีบวิ่งออกจากโบสถ์กลับบ้านเลยเราจะไปเติบโตได้ยังไงเลิกโบสถ์ก็ใช้เวลาสิครับคุกคลีกับคนเป็นประจำไหนพูดสิครับเข้าไปใกล้คน
เข้าไปใกล้คน
proximity คือต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มสามัคคีทำนะครับไหนพูดสิครับregularity แปลว่าอะไรอยู่เสมอเสมอไม่ใช่ว่าเข้าไปใกล้ครั้งเดียวแล้วหายไปอีก10ปีเข้าไปใกล้อยู่เสมอเสมอไปเจอคนไปสวัสดีคนไปคุยกับคนเรียนรู้กับคนนี่แหละการถูกสร้างสาวกในชีวิตของท่านและในชีวิตของผมก็ดีพวกเราทุกคนที่เป็นสาวกของพระเจ้านั้นจะเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วเพราะเราไม่ใช่เรียนรู้จากแค่ผู้นำหรือสอบอหรือนักเทศที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นพวก contemporary mentor คือผู้สร้างสาวกร่วมสมัยเท่านั้นเองแต่เราเรียนจากกันและกันในคริสตจักรที่ซีแอตเทิลนั้นที่ผมเป็นสบ อยู่นี้ผมหนุนใจให้สมาชิกทุกคนนั้นได้มีการสร้างสาวกแบบต่อเนื่อง1ต่อ1แต่ในที่สุดอาจจะจบลงแล้วก็ต่อไปเป็นการสร้างสาวกแบบอื่นได้อีกเราอยากเห็นคริสเตียนที่เป็นสมาชิกทุกคนที่เข้ามาในคริสตจักรนั้นถูกสร้างสาวกแบบต่อเนื่องแล้วเรามีความคาดหวังว่าเขาจะเติบโตขึ้นฝ่ายวิญญาณแต่จำไว้นะครับว่าถ้าท่านอยากเป็นผู้สร้างสาวกท่านอยากเป็นเมนทัวร์นั้นท่านต้องจำไว้อย่างว่าท่านไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เพราะท่านไม่มีของประทานทุกประเภทดังนั้นเองท่านต้องเปิดชีวิตของท่านออกท่านอาจจะเป็นเมนทัวร์หรือเป็นผู้สร้างสาวกแบบเป็นครูแต่ว่าท่านอาจจะไม่สามารถไปใช้เวลา1ต่อ1กับได้ทุกคนเพราะท่านมีภารกิจเยอะมากในการเป็นครูเตรียมคำสอนเยอะมากหรือท่านอาจจะเป็นประเภท1ต่อ1แต่ท่านไม่ได้เป็นครูหรือท่านไม่ได้เป็นผู้ฝึกสอนหรือโค้ชใช่ไหมผู้ฝึกทักษะคือแต่ละคนอาจจะมีความจำกัดในการเป็นเมนทัวร์หรือเป็นผู้สร้างสาวกแต่อย่าท้อใจนะครับแม้ว่าท่านทำทุกอย่างไม่ได้หรือท่านอาจจะไม่มีความสามารถหรือของประทานทุกอย่างให้ท่านยอมลงไปทำสิ่งเล็กๆน้อยๆพระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่25บอกว่าถ้าเจ้าสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าก็จะประทานสิ่งใหญ่ขึ้นมากขึ้นพระเจ้าจะประทานรางวัลของประทานและสิ่งดีมากขึ้นดังนั้นเองอย่าดูถูกตัวเองว่าตัวเองทำไม่ได้เยอะท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหผมสอนไม่เก่งผมไม่รู้พระคัมภีร์เยอะผมไม่ใช่ผู้นำในคริสตจักรผมเพิ่งมาคริสตจักรได้2ปียังรู้พระคัมภีร์ไม่เยอะสอนก็ไม่เก่งพูดก็ไม่เก่งยิ้มได้ลูกเดียวอย่าลืมนะครับอย่าดูถูกตัวเองทำในสิ่งที่ท่านมีนั่นแหละเล็กๆน้อยๆหนุนใจคนไปก่อนพาผู้เชื่อใหม่ออกไปทานข้าวด้วยกันหนุนใจด้วยความรักด้วยความเมตตาหนุนใจเขาพูดจายิ้มก็ทำให้คนชื่นใจแล้วล่ะแล้วเดี๋ยวพระเจ้าเห็นความสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยของท่านแล้วพระเจ้าจะเปิดประตูใหญ่ขึ้นประทานของประทานให้ท่านมากขึ้นประทานความเข้าใจเรื่องพระคัมภีร์มากขึ้นประทานประสบการณ์มากขึ้นประทานพระคุณมากขึ้นประทานรางวัลให้ท่านมากขึ้นแล้วพระเจ้าจะสอนท่านเริ่มจากเล็กๆก่อนสิครับเริ่มไปดูแลคนงานเล็กๆแม้ว่าไม่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่เป็นนักเทศยิ่งใหญ่ไม่ใช่เป็นผู้มีการเจิมสูงแต่ว่าเริ่มเป็นผู้สร้างสาวกออกไปทำหน้าที่นี้ที่พระเยซูเรียกท่านให้ทำไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนก็ตามที่ผมพูดมา9ชนิดแต่3แบบการสร้างสาวกแบบต่อเนื่องในบางโอกาสและแบบห่างๆแต่ละแบบนั้นก็มี3อย่างด้วยกันในนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามทำไปด้วยความสัตย์ซื่อแล้วพระเจ้าจะทรงพัฒนาชีวิตของท่านพระเจ้าจะทรงสอนท่านมากขึ้นเรื่อยๆพัฒนาศักยภาพของท่านและจะเพิ่มเติมพระคุณในชีวิตของท่านมากขึ้นและในที่สุดท่านจะสามารถดูแลคนได้เยอะขึ้นขอบเขตอิทธิพลในชีวิตของท่านจะมากขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผมจริงๆนะครับตอนที่ผมไปอยู่เมืองจันทบุรีนั้นผมช่วยมิชชันนารีที่นั่นช่วยสอนพระคัมภีร์ไปติดตามผู้เชื่อใหม่ไปดูแลผมยังสอนไม่เก่งดูแลคนก็ไม่ค่อยเป็นแต่ก็ไปกับเขานั่งรถไปตามอำเภอต่างๆไปหนุนใจยิ้มแล้วก็หนุนใจตอนนั้นก็ยังเทศนาไม่ค่อยเป็นพอย้ายมาอยู่ซีแอตเทิลก็ไปประกาศนำนักเรียนไทยคนหนึ่งมารับเชื่อไปตามเขาที่บ้านเอาเทปไปให้เขาฟังเอาหนังสือไปให้เขาอ่านโทรไปตามเขาหนุนใจเขาแล้วต่อมาก็เริ่มเอาคนมารวมเป็นกลุ่มแล้วก็เปิดเทปให้คนฟังยังสอนไม่เป็นเปิดเทปให้คนฟังไปก่อนต่อมาพระเจ้าบอกเอาเริ่มสอนผมก็สอนก็งูปลาสอนไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พระเจ้าก็ค่อยๆเพิ่มเติมการเจิมให้เพิ่มเติมให้ในที่สุดก็เป็นนักเทศได้ต่อมาก็เป็นสบในโบสถ์ได้อะไรอย่างนี้เห็นไหมครับต้องเริ่มจากเล็กๆก่อนอย่าไปคิดการใหญ่เลยทันทีเริ่มการเล็กก่อนอาเมนนะครับอยากจะหนุนใจให้พี่น้องเริ่มสร้างสาวกตั้งแต่วันนี้และตัวท่านเองก็ถูกสร้างสาวกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับเริ่มจากก้าวของเด็กทารกก่อน baby stepเด็กทารกและในที่สุดท่านสามารถที่จะมี giant step คือก้าวใหญ่ๆแบบเป็นยักษ์ได้ก่อนจะเป็นยักษ์ฝ่ายวิญญาณหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่ฝ่ายวิญญาณท่านต้องเริ่มจากเป็นทารกเริ่มจากเล็กๆน้อยๆไปก่อนผ ผมขอหนุนใจพี่น้องให้เริ่มรับใช้พระเจ้าตั้งแต่วันนี้และเริ่มถูกสร้างชีวิตทั้งไปสร้างคนอื่นและตัวท่านเองก็ถูกสร้างเช่นกันขอพระเจ้าอวยพรนะครับนี่ผมจบแล้วคำสอนเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสาวกจงออกไปสั่งสอนเขาให้เป็นสาวกของเรานี่คือคำสั่งของพระเยซูขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับและขอพระเจ้าเทพระวิญญาณลงมาบนชีวิตของท่านขอพระเจ้าเทพระพรลงมาสติปัญญาและการเจิมและไฟของพระองค์ลงมาในชีวิตของท่านขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยขอพระเจ้าเมตตาให้เขามีความเชื่อมากขึ้นทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ขอให้เขามีลูกแกะมากมายสร้างสาวกมากมายในโลกนี้ใช้ชีวิตของพวกเขาทุกคนข้าแต่พระบิดาเจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org หรือท่านสามารถเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040 USA